Jumalan rauhaa teille, sisaret ja veljet, Kristuksessa Jeesuksessa. Nousemme kuulemaan pyhää evankeliumia Matteuksen mukaan sen luvusta 23. Jeesus puhui väkijoukolle ja opetuslapsilleen. Mooseksen istuin on nyt lainopettajien ja fariseusten hallussa. Tehkää siis niin kuin he sanovat ja noudattakaa heidän opetustaan. Älkää kuitenkaan ottako oppia heidän teoistaan, sillä he puhuvat yhtä ja tekevät toista. He köyttävät kokoon raskaita ja hankalia taakkoja ja sälyttävät ne ihmisten kannettaviksi, mutta itse he eivät halua niitä sormellaankaan liikauttaa. Kaiken, minkä he tekevät vain siksi, että heidät huomattaisiin. He käyttävät leveitä, raamatunlausekoteloita ja panevat viittaansa isot tupsut. He istuvat pidoissa mielellään kunniapaikalla ja synagogassa etumaisilla istuimilla ja ovat hyvillään, kun ihmiset toreilla tervehtivät heitä ja kutsuvat heitä rabbiksi. Älkää te antako kutsua itseänne rabbiksi, sillä teillä on vain yksi opettaja. Ja te olette kaikki veljiä. Älkää myöskään kutsuko isäksi ketään, joka on maan päällä, sillä vain yksi on teille isä, hän joka on taivaissa. Älkää antako kutsua itseänne oppimestariksi, sillä teillä on vain yksi mestari, Kristus. Joka teistä on suurin, se olkoon toisten palvelija, sillä joka itsensä korottaa, se alennetaan. Mutta joka itsensä alentaa, se korotetaan. Näin kuului pyhä evankeliumi. Kristus sinulle, Kristus. Päivän tekstit taitavasti saavat meitä tutkimaan itseämme. Luen vielä tuon päivän psalmin, koska osa tästä saarnasta liittyy siihen. Se kyllä osittain tuli jo tuossa synnin tunnustuksessa osa tuosta psalmista. Mutta luen sen vielä, psalmin 31, 51, jakeet 6-14. Sinua vastaan olen rikkonut, olen tehnyt vastoin sinun tahtoasi. Oikein teet, kun minua nuhtelet, ja syystä sinä minut tuomitset. Syntinen olin jo syntyessäni, synnin alaiseksi olen siinnyt äitini kohtuun. Mutta sinä tahdot sisimpääni totuuden. Ilmoita siis minulle viisautesi. Vihmo minut puhtaaksi iisopilla ja pese minut lunta valkeammaksi. Suo minun kuulla ilon ja riemun sana. Elvytä mieli, jonka olet murtanut. Käännä katseesi pois synneistäni ja pyyhi minusta kaikki pahat tekoni. Jumala, luo minuun puhdas sydän ja uudista minut. Anna vahva henki. Älä karkota minua kasvojesi edestä. Älä ota minulta pois pyhää henkeäsi. Anna minulle jälleen pelastuksen riemu ja suo minun iloiten sinua seurata. Tuo psalmin rukous oli siis yhtä synnin tunnustusta ja avun huutoa. Siinä tunnustettiin, että Jumala näkee oikein. Syystä sinä minut tuomitset. Ja sitten sanottiin, että olin jo syntyessäni syntinen ja siinnyt synnin alaiseksi äitini kohtuun. Aiemmin oli kirkossa usein käytössä synnin tunnustus. Kai mä voisin muistaa, milloin se on poistunut vai löytyykö se vielä jostakin, jossa sanottiin, että olen syntynyt syntisestä sukupuun. Olen siis syntinen ja siksi teen syntiä. Synnin alaiseksi olen siinnyt äitini kohtuun. Teen syntiä tai jätän tekemättä hyvää. Paha riippuu minussa kiinni. Olen viheliäinen ihminen. Tähän minun syvään lankeemukseeni on yksi ainoa lääke, että saisin kuulla ilon ja riemun sanaa, että Jumala sen kautta elvyttäisi hänen lainsaarnansa murtaman mieleni. Kun psalminkirjoittaja rukoilee, että Jumala kääntäisi katseensa pois synnistäni, siihen sisältyy pyyntö, että Jumala katsoisi jonnekin muualle. Ja mihin tuo psalmin rukoilija pyytää, että Jumala katsoisi ja mitä me pyydämme ja olemme pyytäneet? Sen, että hän katsoisi Jeesukseen, meidän sukulunastajaamme, meidän syntiemme sovittajaan, joka on jo maksanut riittävän lunastushinnan minusta ja sovittanut kaikki syntini. Psalmirukoilija ei siis pyydä, että Jumala katselisi muualle, kun minä vain jatkan tätä synnin tekemistä. Ei tässä se ole tarkoituksena. Vaikka nykyaika tuntuu opettavan kyllä juuri näin. Se muuttaa Jumalan sanan totuuksia ja väittää, että se, minkä sana sanoo synniksi, ei enää ole syntiä, vaan että kirkko nyt vain on auttamattomasti niin vanhanaikainen. Tai se vetoaa ihmisen perusoikeuksiin, joihin tuntuu kuuluvan nykyisin tiettyjen syntien hyväksyminen ja suosiminen. Mutta synnin nimeämistä ei sitten enää hyväksytäkään. Ollaan vapaamielisiä, mutta vain siihen asti, kunnes se koskee minua. Eikö se niin suurin piirtein mene? Älkää uskoko sellaista opetusta. Epistola opetti, että jos sanomme, että ei meissä ole syntiä, me teemme Jumalasta valehtelijan ja hänen sanansa ei ole meissä. Koska olemme syntisiä ja teemme syntiä, on tärkeää muistaa, että meillä on Isän luona puolustaja, joka on Kristus Herra. Ja häneen me pyydämme, että Jumala katseensa kääntää pois meidän synneistämme, syntiemme sovittajaan. Olkaamme niin kuin vanhat kristityt, kun Jumalan sana paljastaa meille syntimme. Ja tämäkin koko tämän päivän tekstien kokonaisuus ja ne 10 käskyä, jotka Hannu tuossa luki alttarilta, tai joihin viittasi tuossa alttarilla, ne paljastavat meille syntimme. Niin sanokaamme niin kuin vanhat kristityt ennen meitä kulkeneet, minkä sana paljastaa, sen veri puhdistaa. Ja siihen uskokaamme ja siihen tarttukaamme. Jesaja sanoi, ylpeä ihminen nöyrtyy, hänen täytyy nöyrtyä. Jumala ei salli iän kaiken pilkata häntä ja hänen sanaansa. Voi miten hyvä on, että Jumala saa meidän ylpeän mielemme murrettua jo nyt sanallaan. Silloin me huudamme psalmintekijän sanoin, käännä katseesi pois synnistäni, käännä se syntini jo sovittaneeseen Jeesukseen Kristukseen ja pyyhi hänen tähtensä minusta kaikki pahat tekoni. Jumala, luo minuun puhdas sydän ja uudista minut, anna vahva henki. Älä ota pois pyhää henkeäsi. Anna minulle jälleen pelastuksen riemu ja suo minun iloiten sinua seurata. Miksi psalmin kirjoittaja sitten kävi rippiä Jumalan kanssa? Siksi, koska kerran tulee tuo, minkä Jesaja sanoi, sinä päivänä. Profeetan kirja hyvin sen paljastaa. Herran päivä iskee, ja silloin kaikkien epäjumalien, myös niiden meidän itsemme luomien, väärien kuvitelmien on väistettävä. Silloin viimeistään meidän ylpeytemme saa kuolettavan iskun, nimittäin se, että edelleen haluamme olla Jumalan vertaisia ja muka tietää hyvän ja pahan, ja vielä paremmin kuin Jumala ja hänen sanansa. Silloin maailman mahtavat sortuvat, ja se sortuminen on suuri. Mutta ne, jotka Herraan turvaavat, saavat uuden voiman. Jeesus opetti evankeliumissa, että Jumalan tarkoittamalla Mooseksen istuimella, jonka istuimen tuli siis välittää Jumalan tahto ihmisille, että sillä istuu nyt, sellaisen vaikutelman tuosta sanasta saa, omasta kutsustaan kirjan oppineita ja fariseuksia. He opettavat toisenlaista autuuden tietä, minkä Jumalan sana opettaa. Ensiksikin he keksivät uusia vaatimuksia syntisraukoille. Toiseksi he opettavat toista ja tekevät toista. Pysähdyn taas kerran hetkeksi kirkkomme liturgiaan. Jumalan sanaa luettuamme, niin täälläkin olemme tehneet, sanomme, tämä on Jumalan sana. Ja nyt sama minkä kohdan me otamme Raamatusta, mikä kohta tahansa on Raamatussa, joka olisi päivän tekstinä, niin aina tulee tuo, tämä on Jumalan sana. Seurakunta vastaa Jumalalle kiitos. Mutta otammeko me tuon sanan tosissamme? Vai olemmeko me niin kuin nuo fariseukset ja lainopettajat? He puhuvat toista ja tekevät toista. Miten meidän aikamme opettajat, pastorit, piispat ja kirkolliskokous ottavat tuon sanan? Ottavatko ne sen tosissaan? Otammeko me, otanko minä sen tosissani? Lainopettajat ja kirjanoppineet eivät olleet ottaneet. He puhuivat toista ja tekivät toista, niin Jeesus sanoi. Mooseksen istuimen tuli siis välittää Jumalan sana ja Jumalan tahto kansalle. Uuden testamentin virka on sovituksen virka. Muistatte, kaikki on Jumalasta, joka on sovittanut meidät itsensä kanssa ja antanut meille sovituksen viran. Sen tehtävänä on nyt tehdä lihasta syntyneet ihmiset Kristuksen opetuslapsiksi, sanan ja sakramenttien kautta. Eli taas sen sovituksen viran tehtävä on julistaa ja opettaa se, mitä Jumala haluaa meille opettaa ja sanoa. Me kaikki olemme tuon viran vaikutuksesta velvolliset viemään sovituksen sanaa eteenpäin. Saamme, niin kuin usein lainaan tuota sanaa, lohduttaa kaikkinaisissa ahdistuksissa olevia sillä lohdutuksella, jolla Jumala meitä itseämme lohduttaa. Yksi raskauttavista taakoista, joka tänä päivänä pannaan meidän niskaamme, ja varmaan pantiin myöskin tuolla fariseusten ja lainopettajien aikana, on rakkauden vaatimus. Moni saarna on niin rakkaudellinen, että se suorastaan tirisee sanaa rakkaus. Mutta usein se on samalla näennäisestä rakkaudellisuudestaan huolimatta mitä kamalin hirttäjä. Kun rakkauden vaatimus esitetään ilman Kristusta, sinun tulee rakastaa. Rakasta Jumalaa yli kaiken, rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi. Varsinkin tämä jälkimmäinen käsky selitetään sitten niin, että syntiä ei saa sanoa synniksi, koska siitä tulee raskas olo. Syntisanaa ei oikeastaan saisi käyttää lainkaan. Sanotaan, että puhe synnistä on farisealaisuutta ja puhuja haluaa vain korostaa itseään. Mieluummin puhutaan heikkoudesta tai puutteista tai vääristä syyllisyyksistä, huonoista hermoista ja niin edelleen. Mutta siinä ei ole mitään rakkautta, että vaikenemme synnistä. Vaikenemisellamme voimme saada suuren määrän ihmisiä lankeemukseen ja tilaan, jossa syntien anteeksi antamus ei enää olekaan tarpeellista. Silloin olemme tietoisesti kenties johtaneet lähimmäisemme helvettiin johtavalle tielle. Raamattu kehottaa vanhan käännöksen mukaan kavahtamaan vääriä profeettoja. Vääriä profeettoja ovat kaikki, jotka opettavat Jumalan kirjoitetun sanan vastaisesti. Me sanomme siis, tämä on Jumalan sana, mutta toimimmeko me toisin? Sanomme, mutta emme tee, kuten lainopettajat ja fariseukset. Lammasten vaatteet ovat usein juuri inhimillisen rakkauden valhevillaan kätkettyjä, mutta Jumalan sana paljastaa, että niiden sisällä onkin raateleva susi, joka tahtoo kadottaa lunastetun ihmisen. Kaikki, mikä maailman mielestä on suurta, joutuu taipumaan. niin tuo profeetan kirja sanoo. Sen edessä meidän on hyvä tutkia itseämme. Se joutuu taipumaan, ylpeän täytyy vaipua maahan. Ajatelkaa, kun me oikein pysähdymme miettimään sitä, että me sanomme, että kun Jumalan sana on niin väärässä, se on niin väärässä ja se on niin vanhanaikaista. Niin ajatelkaa, mitä me teemme. Ensinnäkin me teemme Jumalasta valehtelijan, niin kuin tuossa päivän Uuden testamentin kirjetekstissä sanottiin. Me olemme ylpeitä. Me olemme viisaampia kuin Jumala. On hyvä huomata tämä ihan meistä jokaisessa. Meissä jokaisessa tämä synti myöskin löytyy. Jumalan viisaus ei ole silloin saanut vielä ilmoitettua meidän sisimpäämme totuutta. On se kyllä sen ilmoittanut, mutta me olemme voineet paaduttaa sydämemme, josta hebrealaiskirje meitä tässä noin 3 viikon aikana taaksepäin siis on epistolateksteissä muistuttanut. Ensin hebrealaiskirje 3:15. Joka sanoi, että jos te tänä päivänä kuulette hänen äänensä, älkää paaduttako sydäntänne. Missä me kuulemme sen äänen? No Jumalan sanassa. Ja sitten toinen kohta hebrealaiskirjasta sitä 4. luvun alusta. Olkaamme siis varuillamme. Jumalan lupaus, että pääsemme hänen lepopaikkaansa, on vielä täyttymättä. Eikä yksikään teistä saa jäädä taipaleelle. Mehän olemme kuulleet hyvän sanoman, aivan niin kuin nuo entisajan ihmiset. Heille ei kuitenkaan ollut mitään hyötyä sanasta, jonka he kuulivat, koska he eivät sitä uskoneet, eikä se näin sulautunut heihin. Totuus tulee ihmiseen vain Jumalan sanan ilmoituksen kautta. Psalminkirjoittaja kutsuu Jumalan ilmoitusta Jumalan viisaudeksi. Se ja vain se luo meihin uuden sydämen ja vihmoo meidät puhtaiksi. Se elvyttää mielemme, jonka Jumalan laki on murtanut, kun sen valossa olemme itseämme tutkineet ja tutkimme. Siksi tutkikaamme vielä Jeesuksen sanaa, on vain yksi opettaja. Se on Jeesus ja Jumalan sana, hänen profeetallinen ja apostolinen sanansa. Alussa oli sana, sana oli Jumalan tykönä ja sana oli Jumala. Kaikki sen vastaiset opettajat ovat valheen opettajia. Eikö meistä usein tunnukin siltä, että juuri sellaisia suositaan? Miksi? Koska sellaiset opettajat ja myös media tekevät kaiken vain siksi, että heidät huomattaisiin. Leveät raamatunlause kotelot ovat tänä päivänä ennen kaikkea vetoamista inhimilliseen, langenneeseen rakkauteen, mutta ei ainoaan opettajaan, Jeesukseen ja Jumalan sanaan. Tällaisia me, Kristuksessa rakkaat ystävät, itsessämme olemme. Juuri tällaisia. Itseämme me katsomme tässä koko ajan Jumalan sanan peilistä. Me vaikenemme, kun pitäisi puhua. Me puhumme, kun pitäisi vaieta. Meillä on paljon asiaa Jumalan armoistuimen eteen. Mutta meillä on myös sellainen vapahtaja, joka sanoo, sitä, joka minun tyköni tulee, minä en heitä ulos. Tässä me olemme Herramme edessä täysin paljastettuina, apua huutamassa. Älä karkota minua kasvojesi edestä. Älä ota minulta pois pyhää henkeäsi. Anna minulle jälleen pelastuksen riemu. Ja kuule, rakas Jumalan lapsi, tähän meidän surkeimpaan todellisuuteemme saamme ottaa vastaan Jumalan ilon ja riemun sanan tämän. Herran Jeesuksen nimessä ja hänen maahan vuotaneessa sovintoveressään saat siihen paikkaan ja niihin tunteisiin ja kokemuksiin, joissa nyt olet, uskoa kaikki syntisi anteeksi annetuiksi. Niin evankeliumi kaikille, hänen sanansa murtamille lupaa. Ja ehtoollispöydässä saamme vielä tästä henkilökohtaisen vakuutuksen sanoissa sinun puolestasi annettu ja vuodatettu syntiesi anteeksi antamiseksi. Siinä siunatussa leivässä ja viinissä saat elävän kosketuksen Jeesukseen Kristukseen, koko maailman vapahtajaan, joka ei heitä meitä ulos, vaan sanoo, joka syö minun lihani ja juo minun vereni, se pysyy minussa ja minä pysyn hänessä ja viimeisenä päivänä minä herätän hänet. Hedberg kirjoitti, sinä voit ja sinun pitääkin sanoa uskossa, Kristus on minulle ylösnousemus ja elämä. Uskoessani häneen olen jo toisella jalallani enemmän kuin puoliksi ulkona haudastani. Ajatelkaa. Häneen uskoessani olen jo toisella jalallani enemmän kuin puoliksi ulkona haudastani ja pääsen iankaikkiseen elämään. Ja niin pääset sinäkin, yksin Kristuksen tähden. Aamen.